Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Si zakonisht të shtunave, në edicionin e parë të ditës ju sjellim ngjarjet dhe zhvillimet kryesore që kanë ndodhur në Kosovë gjatë kësaj jave.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Marrëveshjet e bashkëpunimit që do të nënshkruhen të shtunën ndërmjet të Kosovës dhe Shqipërisë vlerëson nga analistët e çështjeve politike dhe ekonomike të një rëndësie të veçantë për të dy shtetet. Zbatimi këtyre marrëveshjeve, siç vlerësojnë ata, do të ndihmojë në largimin e barriereve që kanë këto dy vende. Nga Prishtina njoftan Luljeta Krasniqi.
Në nënshkrimi marrëveshjeve të bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë që pritën të nënshkruan të shtunën ndërmjet dy kryeministrave të këtyre dy shteteve, nga analistë të çështjeve politike dhe ekspertë ekonomisë konsiderohen hap i rëndësishëm. Megjithatë, ata vlerësojnë se tri marrëveshjet e para mund të jenë të një rëndësie të veçantë, vetëm nëse gjendet një platformë bashkëpunimi e cila do të mund të anashkalonte vullnetin politik dhe bashkëpunimi Kosovë-Shqipëri të jetë çështje e natyrshme. Prishtina dhe Tirana do të nënshkruajnë zyrtarisht dokumentin për bashkëpunim dhe partneritet strategjik ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë. Po ashtu dy qeveri do të nënshkruajnë edhe marrëveshje për bashkëpunim në lehtësimin e tregtisë, pastaj një marrëveshje për bashkëpunim në fushën e transportit dhe infrastrukturës dhe marrëveshje për thellim të bashkëpunimit dy palësh në fushën e integrimit evropian. Krenar Gashi, njohës i zhvillimeve politike, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se për zbatimin e këtyre marrëveshjeve duhet të bëhet punë intensive e të dy qeverive për të pasur efekt pozitiv.
Zakonisht fatkeqësia e madhe për popullin shqiptar, nëse bashkëpunimi mes Kosovës dhe Shqipërisë mbetet në dorë të vullnetit politik të partive politike që janë në pushtet. Ma me rëndësi është në ukryu një platforme, e cila platformë kishë në siguru që ndryshmërin e bashkëpunimit me dy shtetet.
Tek marrëveshja për thellim të bashkëpunimit dy palësh në fushën e integrimit evropian mes Kosovës dhe Shqipërisë, Gashi nuk e konsideron të një rëndësie jetike. Kjo marrëveshje thekson ai se mund të bëjë rrugën e Kosovës dhe të Shqipërisë drejt bashkimit evropian pak më të lehtë, duke mësuar nga gabimet dhe përvojat e njëri tjetrit.
Edhe Shqipëria dhe Kosova do të mund të përfitojnë nga njëra tjetra, qoftë mes këmbimit të përvojave gjatë procesit të integrimit, qoftë përmes rrugëve përmes të cilave është ndryshuar legislacioni duke bërë atë në harmoni me Bashkimin Evropian, apo edhe gjëra tjera praktike, siç është për shembull çështja e pranimit të kushtëzimeve të ndryshme të Bashkimit Evropian dhe mënyra e amortizimit të këtyre zinëve në politikën publike të shtetit.
Marrëveshjet të cilat pritet të nënshkruan mes Kosovës dhe Shqipërisë në fushën e ekonomisë, nga ekspertët çështjeve ekonomike në Prishtinë, shihen si mënyrat më të mira për rimkëmbje ekonomike të dy shteteve, por gjithsesi se këto efekte pozitive, thon ata, do të arrijë nëse do të punohet në zbatimin e marrëveshjeve. Profesori ekonomist Musa Limani thot se përfitimet ekonomike të dy shteteve do të jenë të mëdha nga nënshkrimi i marrëveshjeve.
Transaksionet ekonomike mes dy vendeve shqiptare dhe shqiptare duhet të ngrihen në Unionin Ekonomik, në kuptimin që një interpellim i mallrave, pranë kapitalit, mbanë fuqisë kontrole, ideve të tjera, pra të kombehen mes rrojeve tona etnike, pa kulpar barierash administrative dhe të politikës fiskale. Pra, duhet të veprojnë ashtu si ose tregu unik evropian.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Me rastin e festës së Krishtlindjeve Ortodokse në Kosovë, kanë qëndruar një delegacion nga Serbia udhëhequr nga zëvendës kryeministri i parë Aleksandar Vučić. Ai porositi nga Gračanica që Serbia gjithmonë do të jetë me serbët në Kosovë. Arton Konushevci sjell detajet.
Zëvendës kryeministri i parë i Serbisë Aleksandar Vučić me rastin e vizitës së tij në Kosovë për festën e Krishtlindjeve Ortodokse në manastirin e Gračanicës ka falendëruar serbët e Kosovës, të cilët sipas tij po mbijetojnë përkundër jetesës së vështirë dhe të gjitha problemeve me të cilat përballen. Vučić për serbët që jetojnë në Kosovë ka theksuar se mund të mburren me sjelljet e tyre me marrëdhëniet që kanë me Serbinë dhe ndaj interesave shtetërore. Ai ka shtuar se Serbia gjithmonë do të jetë me serbët në Kosovë.
Ja mogu samo jednu stvar, sem one da će srpska država uvijek biti uz vas, da vam obećam, a to je da ćemo složno i zajedno sa vama raditi na tome da živite bolje.
Prve që shteti sërb do të jetë gjithmonë pranë jush, mund t'ju premtoj se së bashku do të punojmë që të jetoni sa më mirë, për të shkolluar fëmijët tuaj, për të ndihmuar në sigurimin dhe gjetjen e vendeve të punës dhe që të keni të ardhme më të mirë, ka deklaruar Vučić. Liturgjia e krishtlindjeve ortodokse në Graçanisë është udhëhequr nga peshkopi i Rashkës dhe Prizrenit Teodosje. Pas ceremonisë ai ka uruar besimtarët duke u lutur që paqja dhe mirësia të mbizotrojnë në shtëpitë e njerëzve që janë të vullnetit e mirë. Zëvendëskryeministri i Serbisë Vučić derisa ka folur para banorëve të Graçanicës, ka përmendur edhe protestën e një ditë më parë në Gjakov ku qytetarët e asaj komune nuk lejuan serbët që të hyjnë në kishë dhe të vizitojnë varrezat e të afërmëve të tyre. Zëvendëskryeministri i parë i Serbisë Aleksandar Vučić gjatë qëndrimit të tij në Graçanicë ka qenë i shoqëruar edhe nga ministri pa portofol Aleksandar Vulin dhe ministrin mbrojtjes së Serbisë Nebojša Rodić. Vučić me delegacionin e tij kanë takuar kryetarët e sapo zgjedhur të komunave me shumicë serbe që kanë ardhur nga iniciativa qytetare serbe.
Razgovaraćemo o tome kako da obezbedimo što više radnih mesta za naše ljude koji žive na Kosovu i Metohiji. Kako da konačno završimo bolnicu u Gračanici.
Ne do të flasim rreth asaj se si të sigurojmë më shumë vende pune për njerëzit tanë që jetojnë në Kosovë. Do të flasim se si të përfundojnë ndërtimi i spitalit në Graçanicë për mënyrën se si të nxiten banorët për prodhimet bujqësore për të hapur departamentin bujqësor të fakultetit këtu në Graçanicë. Do të shohim se si mund të ndihmojmë prodhuesit në Shillove, Ranilug, por edhe në Klokot, Partesh, Shtërpc dhe në të gjitha vendet e tjera serbe në Kosovë, është shprehur Vučić para qytetarëve në Graçanicë. Nga ana tjetër, autoritetet e sigurisë në Kosovë janë përkujdesur për këtë vizitë të delegacionit nga Serbia. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Agron Borovci tha për Radio Evropa e Lirë se gjatë kësaj vizite nuk ka pasur incidente.
Policia vetëm ka kryer punën e vet, konform kompetencës që ka pasur për të siguruar lëvizjen e tij. Në rreth orës 9 ka arritur në Graçanicë. Që gjithë periudës të ka qenë në lëvizje, nuk ka pasur ndonjë incident. Policia po kujdeset natyrisht për rrethana të sigurisë.
Me rastin e kësaj vizite në rrugët kryesore të Prishtinës që çojnë në drejtim të komunës së Graçanicës, janë parë një numër më i madh i policëve që janë kujdesur për sigurinë. Zëdhënësi Borovci shpjegon më shumë.
Po natyrisht, domethënë gjithë pas situata kur duhet lëvizje subjekt, policia vendos policë të tyre e saj, domethënë për pika caktuara rrugore, në segmente caktuara rrugore. Për shkak të lëvizjes më të lirë për të liruar ose të caktuara rrugore për të mësuar një lëvizje më shpejt të mjeteve caktuara.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Rikthehen ankesat e qytetarëve për faturat e fryra të energjisë elektrike. 10 ankesat të tilla enregistruar në kompaninë distribuime dhe furnizimit me energji elektrike e cila hedh poshtë akuzat për keq përdorime eventuale. Raport i Ariana Kasapollit.
Ankesat e qytetarëve lidhur me faturat e energjisë elektrike janë të shumta. Sipas tyre faturat e muajit dhjetor kanë ardhur dy fish më të shtrenjta se sa muajit paraprak. Këtë thot Tahir Tahiri, pensionist i cili thot se jeton me 6 anëtar tjerë të familjes që të gjithë të papunë.
Kundërt kërkesat më të shtrenjta që janë pak. Muaj në kalum ka 80, 40 muaj e arshum ka 84. Domethënë dy fish më shtrenjtë se e kalumja.
Derisa zyrtari për informim në distribucionin e furnizimit me energji elektrike i ka thënë Radios Evropa e Lirë se vetëm gjatë një dite pra më 8 janar kanë pranuar më shumë se 25 ankesa nga qytetarët.
Jemi të vetëdijshëm për problemet e fundit me fatura, pakënaqësinë e konsumatorëve tonë për fatura. Kemi pranuar dikur 25 ankesa për fatura të larta, sidoqoftë konsumi i energjisë elektrike rritet dukshëm gjatë sezonit dimrit, sidomos muajin dhjetor kur edhe feston gjitha festa, po edhe në muajin janar kur festimi i festave vazhdon.
Zoti Shkodra gjithashtu ka shtuar se secila ankese qytetarëve do të shqyrtohet me kujdes dhe qytetarët që ankohen do të hiqen nga lista e shkyqjes derisa të merret vendimi për ta.
Këtë bashkëndjen me qytetarë, kështu që jemi të diskutu hapat tonë që kamu implementu për një grupi punus emergent që kanë mu marrë me problemet e qytetarëve. Për momentin mundem me thonë që koha e reagimit në ankesat e qytetarëve, që ka qenë e paraparti e 30 ditë, që është e paraparti prapë me procedurat ZRS, kamu zvoglu dhe gjatë muajit janar edhe shkurt kemi me qenë të mobilizuar plotësisht që çdo ankesë e qytetarëve të përgjigjemi me një afat më shkurt kohor.
Edhe një tjetër qytetar, Agip Morina, ekonomist me profesion, menton se fatura e muajit dhjetori ka ardhur shumë e shtrenjtë, andaj është duke menduar që të bëj ankesë.
Shumë faturës në muajin e kaluar ka ardhur të 20 e diçka euro, po Ata është ka orë 44 euro, e 95 cent. Edhe të është mu do kështë pak e te për të ndonë.
Ndryshe, sot është mbajtur një konferencë për media lidhur me këtë problematik. Nagjie Pajaziti Arifaj, menagjere e Departamentit për Komunikime Publiku në KEC, tha se kjo kompani është e vetëdijshme për paqartësi që kanë konsumatorët dhe se ata tashmë janë mobilizuar për shqyrtimin e ankesave.
KEC e kupton shqetësimin që konsumatorët kanë shprehur lidhur me faturat e dhjetorit. Për këtë KEC ka dalur edhe publikisht për të apeluar për shfrytëzim të kujdesshëm të energjisë elektrike, sidomos duke pas parasysh që muaji dhjetor dhe janar janë muajt më të gjatë, muajt më të ftohtë, por edhe muaj me plot festa dhe kjo jo vetëm që rrit konsumin e energjisë elektrike, por edhe ndikon drejt për drejt në ngritjen e faturës energjisë elektrike.
Sidoqoftë, vitin e kaluar grupi i qytetarëve të organizuar patën protestuar me moton ndal hajnin zhvilloi shtetin. Zemrimi i qytetarëve ka nisur qysh me faturat e energjisë elektrike për muajin janar të vitit 2013, që sipas tyre kanë qenë të fryera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ankesa po kadë për kundërmim në disa pjesë të krye qytetit. Qytetarët që jetojnë në afërsi të sheshëve kryesore të Prishtinës thonë se për kundër milionave të investuara në rregullimin e këtyre hapësirave në krye qytet, grumbullimi i ujërave të zeza është bërë gabim. Në komunën e Prishtinës ndërkaq thonë se po vlerësojnë situatën në terren për të gjetur zgjidhje. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në sheshët e kryeqytetit ku tërbon erë ujrash të zeza pavarësisht rregullimeve që janë realizuar. Sheshi qendror në Prishtinë është i rrethuar me luks, hoteli me 5 yje, kafeteri të shtrenjta, institucione bankare, ndërtesa të bukura shumëngjyrshe, por shëtitja apo kalimi nëpër atë që njihet si bulevardi Nëna Terez bëhet me hundë të mbyllura për shkak të kundërbimit. Qytetarët që kalojnë nëpërmjet këtij sheshi shprehin shqetësimin e tyre. Tafil Karaqica jeton pikrisht në sheshin Nëna Terez, ndërkaq punon në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës. Ai thot se era që ku tërbon ka vështirësuar dhe jetën e banesën e tij.
Që era kanalizimit nxjerr në pengon, pas edhe kur u shkuam e nxjerr ka shumë erë të madhe ka, s'u çu banej. Është shumë erë, shumë pengesa ka. Bonë bindën kanë era shkaku i erës, unë duhet të shkuam çetër rrugën, thonë a ne s'ka dëshmë me kaluk.
Ky ku tërbim pengon shumë dhe shitësit ambulancë që shumicën e kohës qendrojnë aty. Fadili Makolli, 47 vjeç, prej orës 9 deri në 22 të mbrëmjes shet gështënia në këtë shesh.
Po edhe kush kalon ndonjëherë nga të meje këtu, ndin erë të kesë edhe mendon se na shitca diçka kim që po shesën në erë të kesë edhe më shelin hum kas kush ka përse.
Ky shesh është i frekuentuar shumë edhe nga fëmijët, të cilët e shfrytëzojnë si një vend për argëtim dhe shëtitje. Komuna Prishtinës në planifikimet e saj ka të emëruar shumë sheshe, që të gjithë mbajnë emran nga me të ndryshmit duke u nisur nga herojt dhe humanistët. Sheshet kryesore të Prishtinës janë Nëna Terez, Zahir Pajaziti, Ibrahim Rugova dhe Skënderbeu. Se cilin nga këto sheshe kanë nga një hapësirë të vogël. Një organizatë qeveritare quajtur Iniciativa për Progres që njihet me akronimin INPO ka përcjellë vazhdimisht zhvillimet në këto sheshe. Osman Blaca, koordinatori programeve në këtë organizat, thot se përveç çmimit shumë të shtrenjtë që është paguar për rregullimin e sheshëve, kualiteti i ndërtimit nuk është në nivelin e duhur.
Era të cilat tash po vijnë, por ato edhe rrjeti i kanalizimit, kjo po vjen si pasojë që kompanitë nuk e kanë ndërtuar apo nuk e kanë parapo komuna për me rifunksionalizuar dhe për me ndryshuar rrjetin e kanalizimit të cilës.
Në anën tjetër, udhëheqës të komunës së Prishtinës theksojnë se projekti është zbatuar nga qeverisja kaluar, por qeverisja re që udhëhiqet nga lëvizja vetëvendosje, thotë se është duke bërë vlerësimin e situatës në sheshin Nëna Terez. Nën kryetari komunës së Prishtinës, Dardan Sejdiu, tha se intervenimi në atë pjesë varet nga gjetjet e terrenit.
Përse po ndodh kjo erë, pa çka është shkaktari i kësaj erë, dhe rrjedhimisht momentin që të kemi këtë vlerësim dhe një plan të intervenimit, ne do të sanojmë gjendjen para sa mund të sanohet nëse ka mundësi të sanohet. Shefi i qytetit nuk duhet këtë ndjenjë, nuk duhet jap asnjë qytetari këtë ndjenjë, por është një shesh i cili duhet si hapësirë publike me qenë i shfrytëzueshëm për gjithëve, çdo kohë, kështu që normalisht ta neve si qeverisje e re komunale, këtu tashmë 8 ditë kemi punë në komunën e Prishtinës të intervenohet aty, por kjo varet normalisht prej gjetjeve që kemi në terren.
Deri në marrjen e një veprimi, mbajni frymën kur kaloni nëpër sheshin qendror. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të nderuar dëgjues, ju urojmë çastet e mira. Emisionet e radhës mund t'i dëgjoni në orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga, mirëmbëjtje.